Někdy se stane, že všechny ty tři texty vybrané pro nedělní čtení jsou zcela přímočaře propojená na první poslech. A dneska jsme toho svědky. Samozřejmě, že tam je téma pokušení, je tam téma svádění a svedení, je tam téma hříchu, ovšem je tam taky téma proměny a spásy, milosti. Je tam téma Adam a Kristus, první Adam a druhý Adam, Adam, Eva. 40 dní Krista na poušti, které mají přímou souvislost se 40 lety putování Izraelitů po poušti, když putovali z Egypta do zaslíbené země, včetně těch textů, které Ježíš na poušti říká, když odpovídá nepříteli, tak mu odpovídá právě citacemi tady z této části, nebo z tohoto příběhu, z Deuteronomia. Jo. Je tam přímá souvislost, je to úplně jasný. A skoro bych řekl, že to odkazuje na jednu dost důležitou věc, že v podstatě ono to není nic složitého, zvolit dobrý život a odmítnout ten zlý. Ono to je úplně jasný a každý z nás to moc dobře ví, co má dělat. Každý z nás moc dobře ví v situaci, kdy se rozhoduje, co je správně a co ne. Řekl bych, že častěji je ten problém v tom, že se mi do toho, co je správné, tak úplně moc nechce, protože to, co správné není, je jednodušší a svůdnější. Když budu znovu citovat svého přítele Pavla Frieda z židovské obce, který říká, ty rady v desateru, těch desatero božích rad, přikázání to někde nazýváme, tak on říká, nikdo nikdy desatero nespochybnil, nikdo. Protože já bych řekl, že ví, že nejenom, že by podřezal vlastní kulturu, co se týká nás třeba, ale podřezal by vůbec jako jakýkoliv lidský bytí, jakékoliv lidské společenství hlavně. Prostě bez přikázání desatera, bez těch rad se jen nedá žít. Jo? Takže nikdo to nikdy nespochybnil. Ale Pavel Fried říká, jsme od počátku mistry v tom, jak desatero obcházet. Že to je jako skvělý způsob. Jo? Když vím, co mám udělat a co nemám udělat, tak samozřejmě jako těžko, jako asi se málo lidí a málo krátce v životě rozhodneme tak, že je to prostě úplně jasně postavené proti Bohu a proti tomu dobrému a vím, že činím zlo a chci ho činit. Že jo? To nemyslím si, že by to bylo až tak úplně časté, nebo respektive mnohem větší problém je v těch situacích, kdy já vlastně chci činit dobro, ale teď je to tak svůdné to neučinit ho, že si to vždycky nějak okecám. Vždycky si to nějak okecám. Protože jsme dost chytří na to, abychom to udělali. Navíc od Kristových časů je to jednodušší paradoxně. Protože on nám dává něco nesmírně velkého. Dává nám mnohem větší svobodu v rozhodování a v uvažování o věcech, než jaká byla v Izraeli předtím. No, samozřejmě svoboda je vlastnost lidská, ale je to jako když vedete děti, jo. Děti vedete svým působem hlavně autoritou, nebo prostě jako děti by měly poslouchat svý rodiče, ne? Ale nastane určitý čas, kdy vy jako rodiče je vypustíte, kdy musíte dát svobodu. A víte, že to přináší spoustu problémů, protože to dítě, které se teprve stává dospělým v pubertě, tak jednoduše, ano, je dospělý, ten člověk je dospělý, ale nemá zkušenosti a je strašně na kraji udělat nějakou hovadinu. Jo? Vy to víte, ale přesto víte, že musíte to udělat, musíte tu svobodu mu dát. A my tu svobodu máme, my jsme si svou pubertou dějinou prošli. Ne osobní. Osobně si to zažíváme každý z nás, jo? Jak v tom fyzickém, tak ne zcela vždycky souvisle v tom duchovním smyslu. Jo? Ale dějině už se to stalo. Kristus jaksi akcentuje tu svobodu a říká, přemýšlejte o těch věcech. Nebuďte jenom těmi, kteří bezmyšlenkovitě a bezhlavě zachovávají nějaké psané příkazy. Vy musíte jako pochopit tu logiku těch věcí, jít po smyslu. Což je hrozně důležitý, že toto Kristus otevírá. Ale samozřejmě, že svoboda vždycky souvisí s tou možností zneužít. Jo? To je jasný. Jednoduše, když vám někdo řekl dříve, prostě budeš se postit tyto dny a půst znamená, nebudeš jíst maso a budeš trochu hladovět a co já vím co. Jo? Vám dám jasná pravidla, tak to se dodržuje poměrně jednoduše. Jenomže to jsou příkazy pro dítě, ne pro dospělého. A pokud se budeme bavit, jako co je podstatou postu a že toto je znamení a tak dál, tak je tam samozřejmě, máme šanci se dostat se mnohem hlouběji k podstatě, ale pochopitelně, že zároveň máme mnohem větší prostor si to okecat, abychom to nedělali. Tady to je vidět od samého počátku, jo? Když ten nepřítel, mimochodem to je docela důležitý, to slovo Satan, když tady Ježíš říká odejdi satané, to Satan znamená nepřítel. Satanem samozřejmě může být bytost jiná, než jsem já, ať je to člověk, nebo je to padlý anděl, to je úplně jedno. Satanem ale samozřejmě můžu být taky já sám sobě. To je právě to moje lavírování a takový to vokecávání. Jo. Tím nepřítelem, nepřítelem Božím samozřejmě, ale nejenom Božím, nepřítelem mého vlastního štěstí, jo. Nepřítelem Edenu, ráje. Ráj, nebo to slovo, znamená královská zahrada. Bůh člověka vytvořil jako umělecké dílo. Tamto sloveso v tom stvoření, v Genezi je. Sloveso pro tvorbu uměleckého díla. To není tak, že ho uplácal, jo, nebo co já vím co. V té metafoře stvoření je řečeno, že Bůh člověka vytvořil jako umělecké dílo. Jako vynikající umělecké dílo, výjimečné umělecké dílo. A vložil ho do královské zahrady, královské ve smyslu boží, protože my jsme prostě jeho vlastnictvím v tom nejlepším slova smyslu. My jsme jeho vlastnictvím podobně, jako děti, když už jsem použil ten příměr, jsou vlastnictvím svých rodičů. Jo? Samozřejmě, že nejsou vlastnictvím rodičů ve smyslu, jako je ve vlastnictví třeba mobilní telefon, to je snad jasný. To vlastnictví znamená hájemství, to vlastnictví znamená jako výjimečný vztah, znamená to bezpečí, domov, důvěru. Jo. Tak takhle nějak to je s člověkem. Královská zahrada, je to hájený prostor, není to divočina, je to zahrada. Jo. Do ní jsme vloženi, vstoupeni. Je nám umožněno ovšem rozvíjet tu zahradu, rozvíjet ten svět i sebe sama. Tak jak to máte s těmi dětmi, ne? Dětmi jsou ve vlastnictví rodičů tak, jako jsou tam posazeni, aby proměňovali to místo i ten život, konec konců, aby proměňovali i své rodiče. A víte, že to někdy je to docela náročný, jo? Různým okřesáváním, co já vím, ale děti proměňují rodiče, samozřejmě, že ano. Posouvají. I děti jsou příčinou toho, že rodiče zrají, jo? A do toho přichází Satan, tedy nepřítel, tady tohoto ráje, této královské zahrady, této situace. Jo. Nepřítel a začíná pokoušet. A víte, možná je dobrý si představit to, představte si, že ten Satan u té Evy a Adama byl vnitřní hlas, takové to je nám hrozně moc dobře, nic nám nechybí, tak co bychom udělali dál, že jo? Jak jinak? Bůh jim dává dar života, nám, lidem. Tedy dar života, ne živoření, nejenom, že žijeme na věky, ale že přežíváme, ale my jsme schopni té tvorby, jako Bůh, je schopen tvorby a činí tak. To je umělecké tvorby, to je ten život. Máme dar života. To je ten strom života, že jo? Máme dar života, tuto schopnost, toto bytí. Ale ten nepřítel velmi logicky říká, on nestaví úplně jako mě proti stvořiteli, ale on tak jako to obchází všelijak, jo? Šlapé kolem, okecává to. A vede nakonec k tomu, hele, proč nesáhnout tadyhle bokem, jo? Proč nevzít si tu schopnost rozhodovat o tom, co je správné a co správné není? Proč si nevzít tu schopnost rozhodovat o tom, jestli vlastně budu v té zahradě nebo v té zahradě nebudu? Proč si nevzít tu schopnost rozhodovat o tom, jestli vůbec nějaká zahrada bude a jak bude vypadat? Jo? Je to svůdné, samozřejmě to je svůdné, ale je to naprosto nesmyslné. My jsme nesmírně vznešené bytosti, ale máme určitý kontext svého bytí. Jo? K čemu by člověku bylo, kdyby ovládl celý svět? K čemu by člověku bylo, kdyby změnil dráhy hvězd, budeme-li používat tuto poetiku, kdyby způsobil, že slunce se bude motat kolem země, nebo co já vím, i v tom fyzickém smyslu. Ano, znamenalo by to obrovskou moc pro člověka. Ale k čemu by to bylo? A pomohlo by to té věci? Byl svět lepší? Když se podíváte na tu tunus úžasných, zajímavých filmů o tom, jak která planeta, kterou známe či neznáme, by se hodila pro osídlení lidí, jo? Tak jako z toho vyplývá jedna podstatná věc, jo? Že vlastně ze všeho nejlepší je zůstat tady. Ze všeho nejlepší je starat se o to, aby ten svět, do kterého jsem posazen a který je mým světem a za kterým jsem srostlý fyzicky zcela určitě, protože země se rozvíjela a já taky, život a země, to hmotné, ty skály, jakoby, a to živé, je přímé souvislosti. My jsme se vzájemně utvářeli. Atmosféra je tady na této planetě, protože tady je biologický život. Třeba. A ta země umožnila ten život. My se vzájemně potřebujeme. Je to dokonale vyvážený systém. Proč hledat jiné místo k žití? Není. Neexistuje žádné jiné tak dobré jako toto. Jo. To znamená, ze všeho nejpodstatnější je starat se o to, aby tento Eden, tato zahrada, která je pro mě připravená, která je mým způsobem života, v tom fyzickém smyslu je to dobře představitelné, jo? Tak mám se starat o to, aby existovala, aby fungovala, aby ta vyváženost byla. Je zbytečné ovládnout, snažit se ovládat principy, které to mohou změnit. Proč bych to dělal? Já tu schopnost nějakým způsobem mám, nebo minimálně o tom uvažovat. Ale je to vlastně docela, jako řekl bych, pokušení a hloupo se o to snažit. Nejlepší je v tom systému, jaký je, žít, protože je pro mě dobrý, a podporovat to, aby fungoval co nejlíp. Jestli to takhle funguje v tom fyzickém světě, jednoznačně to takhle funguje i v tom světě duchovním, protože jsou propojené. Když nepřítel přichází ke Kristu na poušti, tak mu dává ten chleba, pardon, nedává mu chleba, ale říká mu, podívej se, vidíš tady ty kameny. Tady je, to není úplně správně přeloženo, tady v tu liturgickém překladu, to sili syn boží, to zní, jako kdyby se ten nepřítel ho ptal, jako, jestli seš fakt jako syn boží, tak to udělej, jo. Ne, to není dobrý překlad prostě. Správně by tam mělo být, jako jestli, nebo ty, když ty jsi syn boží, tak to udělej. Jo, ten nepřítel o tom nepochybuje. On ví, kdo je před ním. A když to vezmeme jakoby v tom vnitřním hlase, i Kristus ví, kdo je. Respektive, neříkám, že to... No prostě ví to. Jo, protože poslouchá své srdce. Poslouchá je svou intuici. Ví, kam se má vydat. Nemá ten itinerář na cestu, to jsme se o tom bavili už dřív, to jistě, že ne, ale ví, kdo je. Když ty jsi ten syn boží, tak využij té své schopnosti pro to, aby ses nasytil. Když na to máš přece právo. Ty co to uděláš, jo, někomu? Nikomu tím neublížíš. Kolikrát si to, každý z nás, jako podívejme se na sebe, když si to říkám, a proč bych tady udělal trochu lehkou skrčku, když mi to pomůže a nikomu jinému to neublíží. Jo? Když tohleto pokušení nevyšlo, tak je tady další. Nepřítel ho vzal na vrchol svatého města Jeruzaléma, na vrchol chrámu a říká, když jsi syn boží, a to jsi, tak vyzkoušej boží důvěru otcovu. Nebo věrnost, tak, boží věrnost. A ty můžeš vyzkoušet svou důvěru. Vrhni se dolů, jakoby do otcovy náruče, on tě zachytí. Jo? To skoro působí zbožně. To je takový, to znáte, taková ta cvičení různá na různých takových smelovacích akcích, že zavřete oči takhle a máte za sebou tým lidí, kterým pracujete, Jo, vy zavřete oči a úplně jako spadnete dozadu. A vyjadřuje se tím důvěra, jestli vás chytnou nebo ne, že jo. Není to tak úplně lehký to udělat. Je to jedna z takových cvičení stmelovacích pro tým. Jo, což je přece dobrá věc, ne? Jenomže tady v téhleté podobě nikoliv. Jo. V téhleté podobě, víte, když člověk se dostane do situace, kdy padá z toho chrámu, protože ho tam někdo zhodil, nebo co já vím co, pak je tady místo pro to, aby člověk byl schopen důvěřovat Bohu víc než kdy jindy. Samozřejmě, že ano. Když už letím z toho chrámu dolů, tak už si nic nenadělám, padák nemám. Tak místo, abych chytal paniku, což člověk může v takových situacích chytat paniku, že padá, nic se nedaří, všecko nic nefunguje a tak. Snažím se řešit tu situaci, ale prostě nemám padák, nemám nic, prostě ji nevyřeším. Jak je hrozně důležitý v té chvíli být schopen dát prostor Bohu. Jo, furt to neřešit dál, protože to je situace, kdy to nevyřeším, to nejde vyřešit. Jo? Tak opravdu otevřít se Bohu, Otci a věřit mu. Věřit, že to dopadne dobře, když mu budu věřit. To je určitý akt důvěry, ale není to zkoušení Boží věrnosti. To už prostě, to je to, že se pustím dozadu a řeknu, pane, tak teď je to na tobě a děkuji ti, když mi pomůžeš. Jo? Ale v tomto případě je to pokoušení. Jo? Je to opovážlivé spoléhání. Je to dokonce taková ta situace, jako když si řeknu, a tak jako tady udělám tu skrčku, tady zhřeším, jo. Možná i někomu trošku ublížím a třeba nemoc. A Bůh mi to odpustí. On je přece dobrý. No je, no. Ale kopu do něho. On je dobrý. On mi opravdu pomůže. Ale já do něho kopu. Pak je to třetí. To všecko ti dám, to, co vidíš, ti dám, jestliže mi budeš sloužit. Jo. Víte, to působí tak, že jako přece do takové situace, kdyby se postavil přímo vědomě proti Bohu s kulometem, to přece neudělám. Jo, přece neodvrhnu Boha, abych se klaněl zlu, nepříteli. Jo. No jo, jenomže on do toho člověk může vplout velmi jednoduše. Do této pozice. A právě těmi předchozími, tím, že si tak trošku jako okecám nějakou tu skrčku a, nebo něco tak jako, že. Jo. Já můžu být v této pozici, že se klaním světu, respektive nepříteli, a můžu být tady a teď v této chvíli přítomen a nemusím si toho být vědom. Jo? Protože je v rozporu to, co říkám a vyznávám, dokonce i sám sobě, nejenom před druhými. A to, co dělám. Jo? Jak, já jsem vám to vykládal před časem, vzpomeňte si, někdy loni v půlce roku jsem točil o tom finančním poradenství a tak. S jedním mladým finančním poradcem, 24-letým, kterého jsem teďka potkal minulý týden, tak jsme se pozdravili na ulici a vypadá furt sympaticky. Jo? On sympatický je a myslí si, že dělá dobrou věc, ale je o tom přesvědčený. Akorát prostě je zcela v područí vidění světa, který je pokřivený. Je to o tom, že já všecko zvládnu a vyřeším a naprojektuju a vymyslím, co bude zítra a co bude za týden a za rok. A tohle to zvěstuju taky druhým a pomáhám druhým v tom, aby se nenechali překvapit nějakými finančními krizemi a nevím čím a vyhození zaměstnání a tak dál. Prostě a vy to zvládnete a tak. Ten podstatný problém v tom je, že ten člověk neznatelným způsobem jako rezignoval na duchovní život. Rezignoval na skutečný štěstí. Rezignoval na důvěru. Důvěra to není jeho téma. Nevěří. Není schopen se důvěřovat druhému člověku třeba. Jo. To je strašně jednoduchý se do této pozice dostat. Nemusím jít zrovna finanční poradce. Tak už je moc času, tak já už toho nechám. Tečka.